Pojďme si tedy přečíst ten druhý oddíl z toho listu Efeským, který je zapsán ve 2. kapitole. Vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás. Je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Já vám možná na úvod položím jednu otázku, a vy řeknete, že ta otázka je asi nesmyslná. Z mého pohledu je také naprosto nebiblická. Možná by se dalo říct, že je to heretická otázka. Otázka, která se možná křesťanovi na mysl moc často, nebo skoro řekněme vůbec, nevloudí. Ale přesto si myslím, že je někdy dobré si takovou otázku položit. Protože každá otázka by měla nutit k zamyšlení a každá otázka by měla nutit člověka hledat nějakou odpověď nebo reakci. Nebo dá se říct, že každá akce by měla vzbudit reakci. Takže jaká je to otázka? Přemýšleli jste nad tím někdy, jak by svět vypadal, jak by jsme žili, jaké by to bylo, kdyby Pán Bůh neposlal svého syna na tento svět, kdyby Ježíš nepřišel. Jaký by to mělo dopad do dění ve světě? Nejenom tady v tomhle sboru, ale ve světě jako takovém. Kdyby Pán Ježíš nepřišel. Když se zamyslíme, jaký dopad měla jeho služba, co se na světě všechno stalo za těch 2000 let, díky tomu, že Pán Ježíš přišel, díky tomu, že vybojoval ten vítězný boj na kříži. Myslím si, že když se člověk nad tím zamyslí a položí na jednu stranu tu fantasmagorii, že by nepřišel, a tu naprosto reálnou skutečnost, že přišel, musí to vyvolat obrovskou vděčnost v srdcích, já bych řekl, každého člověka. Když každý člověk v Krista nevěří, tak určitě v srdci křesťana obrovskou vděčnost, která se snoubí s radostí a poslušností. Vděčnost za něco vzbuzuje radost a když to něco udělá Pán, tak to vzbuzuje i poslušnost. Pokud jsem křesťan. A jsem-li křesťan, tak si asi každý z nás pamatuje, pokud se vám nestalo, jako někomu se stává, že se pomale už narodí jako křesťan, znovu zrozený, tak si pamatujete na svůj život předtím, než jste uvěřili, než jste vydali svůj život Bohu. Možná si pamatujete, co naplňovalo váš život, jak jste přemýšleli, jak jste jednali a co se změnilo, když jste se pak stali učeníky Pána Ježíše Krista. Lidé, kteří Pána Ježíše neznají, se možná dívají na křesťany a myslí si, oč oni mají ten svůj život jednodušší. Protože oni nemusí chodit v neděli do kostela. Nemusí poslouchat Boha a jeho přikázání. Nemusí číst Bibli a nemusí nad tím přemýšlet, protože ono číst Bibli a přemýšlet nad tím, co čtete, to dá někdy pořádnou práci. Abyste pochopili, co vám Bůh chce říct. Oni si mohou žít podle svého uvážení, anebo to taky někdy nemají jednodušší, ale mají to těžší. Když je přepadne pocit opuštěnosti, pocit samoty, tísně a beznaděje. Nemají ke komu jít. Nemají u koho hledat pokoj, u koho hledat pomoc. Nemají žádnou naději. Máš rakovinu, zemřeš. A potom není nic. Je konec. Je konec tvého života, je konec všeho. Myslím si, že je velice důležité uvažovat nad tím, proč se Pán Ježíš Kristus narodil do tohoto světa. Aby za tebe, za mě, za nás zemřel. Proto jsou pro křesťany těmi stěžejními hlavními svátky Velikonoce. Ne toliko Vánoce. Je paradoxní, že obyvatelé bez rozdílu vyznání si nejvíc připomínají právě Vánoce. Možná je to spojeno s tím, že se vzájemně nějak obdarováváme. Možná je to spojeno s tím, že obchodníci vždycky vytuší, že budou mít žně. Tak to na vás křičí ze všech stran. Ten největší dar přišel o Velikonocích. A asi může být na první pohled lehké, když se podíváme na ty nevěřící kolem nás a řekneme si, kdybych neuvěřil v Pána Ježíše, tak jsem se třeba choval takhle, jako ten můj kolega v práci. Mluvil jsem tímto způsobem. Jednal jsem a vůbec mě nezajímalo, nestaral jsem se o druhé. Byl jsem lhostejný, co druhý člověk prožívá. Důležité pro mě bylo akorát to, co já. Ale kolikrát i ti nevěřící lidé, i když nežijí podle božích nároků, není to stejné, jako by Pána Boha vůbec nepoznali. Protože se potkáváte s nevěřícími lidmi, kteří slyšeli evangelium a kteří řekli, děkuji, nemám zájem, nechci. A to není jako kdyby Pán Ježíš Kristus nepřišel. Protože člověk, který slyšel evangelium a odmítl ho, nemůže říct, já jsem to nevěděl. Já jsem nevěděl, že přišel nějaký Ježíš. Křesťan ví, za co je při svém obrácení Pánu Ježíši Kristu vděčný. A při srovnání svého života před a po musí poté, co nám Duch Boží připomene, dojít k radostnému projevu vděčnosti. V písmu je jednoznačně dané, že Pán Ježíš Kristus musel přijít. Proto jsem říkal, že ta otázka je vlastně nebiblická. Co by se stalo, nebo jak by to vypadalo, když by Pán Ježíš Kristus nepřišel? Když Pán Bůh stvořil svět, věděl, že člověk zhřeší. Věděl, že on, Bůh, se stane člověkem. A když to domyslíme do důsledků, tak vlastně když Pán Bůh tvořil člověka, tak už věděl, že si také tvoří svého vraha. Toho, který ho jednou přibije na kříž, zavrhne. A to nám také něco vypovídá o božím charakteru. On věděl, co se stane. Věděl, že se stane člověkem a věděl, jak to skončí. A přesto to udělal. Když tedy Bůh tvořil svět, tak se současně rozhodl, že Pán Ježíš Kristus přijde. V knize Zjevení ve 13. kapitole v 8. verši se píše o šelmě a je tam napsáno, budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. Když byste ten text četli v anglickém překladu, NIV, což je New International Version, říká se, že to je jeden z takových možná nejvěrnějších anglických překladů, tak je to napsáno trošku jinak. Je tam napsáno, ne, jejíž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, ale je tam napsáno, že, a to musím rychle přeložit, všichni jejíž jména nejsou zapsána v knize života, patří Beránkovi, který byl obětován od stvoření světa. Od stvoření světa byl obětován. Při stvoření tedy bylo rozhodnuto, že Bůh se stane člověkem, bylo rozhodnuto o kříži, bylo rozhodnuto o vykoupení. Ale když čteme některé knihy, články a slyšíme různá lidská vyjádření, na světě bylo, je a bude tolik utrpení. Stalo to vůbec za to? Stalo to vůbec Bohu za to, aby stvořil takovýhle svět a stvořil takového člověka? Vždyť kdyby Bůh nestvořil člověka, nebyl by třeba kříž Pána Ježíše Krista. Nedošlo by k mnoha nevěrnostem Izraelců, z kterých se nepoučili. Nedošlo by k těm mnoha válkám a milionům mrtvých, utrápených, zabitých. Nebylo by takové kvantum nemocí. Nebylo by prostě to utrpení, které hřích vyvolává a plodí. V knihách Kazatel a Job najdeme podobná zamyšlení. Ale jaká je odpověď? Stálo to za to? Bože, stálo to za to? Myslím si, že tu odpověď nám může dát Pán a asi až v Božím království. Je to Boží rozhodnutí, které opět vypovídá o neskonalé, bezbřehé Boží lásce. Pro nás je v tuto chvíli nejdůležitější vědět, že Pán, náš Pán, není někdo, kdo nás jen tak zpozdálí sleduje, jak se tady plahočíme po tom světě, jak se popasujeme s jeho nároky na straně jedné a se svými touhami, se svým očekáváním, se pokušením, které přichází s každodenními starostmi a bolestmi na straně druhé. Bůh přišel a šel na kříž. Věděl od začátku, co přijde. A šel na kříž bez jakékoliv známky nevole. Šel na kříž a zemřel za ty, o kterých věděl, že ho odmítnou a že se mu budou vysmívat, že to vlastně nemá cenu za ně zemřít. Víte, Pán Ježíš Kristus, a vy to víte, byl dokonalý Bůh a dokonalý člověk. 100% Bůh a 100% člověk. Nebylo to o tom, jak se někdy učí, že byl 100% Bůh, a člověk byl jenom tak na oko, protože šel na kříž a tu bolest necítil. Protože je to Bůh. Není to pravda. Prožíval všechno tak, jako to prožíváme my. 100% člověk. Jenže Pán Ježíš Kristus byl dokonalý člověk. Pán Ježíš byl bezhříšný a svatý. A proto takový člověk jako takový trpěl mnohem víc, než trpíme my. Protože každé utrpení, které člověka potkává, bývá do jisté míry oslabován hříchem. Ta lidská citlivost na danou situaci nebývá vždycky tak stoprocentní. Rodiče bolí, když jejich dítě dělá špatné věci, na jejich základě může trpět. Ale ty rodiče také mají určité představy, které mohou být ovlivněny hříchem. Nevnímají tu danou situaci s takovou naléhavostí a s takovými důsledky, jako to třeba vnímal a vnímá pán Ježíš. Proto ta jeho citlivost byla maximální. Vzal na sebe utrpení všech lidí, kolik jich na světě žilo, žije a bude žít, než opět přijde. Nejde vyčíslit, kolik lidí to na konci celkem bude. Ale jasně to vypovídá, jak moc Bůh člověka miluje. Pokud víme, že už od stvoření světa byl Spasitel zaslíben, abychom se my mohli z tohoto utrpení dostat. Abychom my, lidé, mohli díky kříži mít jistotu spasení. Máte jistotu spasení? Můžete říct, jsem spasen. Kristus za mě zemřel, dal za mě svůj život. Nemůžu proto udělat nic víc a nic míň. On udělal všechno. Já jsem to mohl nebo mohla přijmout. Věřím tomu, je mým pánem. Nemusím trpět žádnou samotou, ani beznadějí, ani bezmocí, ani tísní. Já vím, že přichází do života člověka někdy velice těžké chvíle. Když člověk ztratí někoho blízkého, když někdo onemocní takovým onemocněním, jako je rakovina, jako třeba tatínek od Fila. A vy jste četli v tom mailu, jak Phil píše, že rodina se topí v slzách. Kdo by se netopil? Vždyť milujeme svoje rodiče, milujeme svoje blízké. Ale také víme, kam ten člověk jde. Není to konec a hotovo. Konec tma. V listu Římanům se píše, všichni Židé i pohané jsou pod mocí hříchu. Jak je psáno, nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Za takové přišel Pán Ježíš Kristus zemřít. Když apostol Pavel píše do Efezu, připomíná, jaké to bylo, když efeští byli bez Krista. Já s dovolením ještě přečtu ty první tři verše z listu Efeským. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Poslušni vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli božímu soudu, tak jako ostatní. Život v hříchu a přestoupeních. Slovo pro hřích je řecky hamartia a doslova znamená minout. Člověk střílí třeba šíp na terč. A ten terč mine. Mine cíl. Mine se cílem. A znamená to zase hamartia. Každý hřích je vlastně selhání v zasažení cíle života. Náš život má cíl. Bůh dal našemu životu cíl. A jde o to, jestli my ten cíl svým životem zasáhneme. Protože lidé chápou nemyslím křesťané, myslím lidé vně církve, chápou ten hřích špatně. Bez váhání s vámi budou souhlasit, že nějaký zloděj, vrah, násilník, opilec, narkoman, ano, to jsou hříšníci, to jsou špatní lidé. Ale většina těch, kdo se takto nechová, jako třeba já, nekradu, nikoho jsem nezabil, nejsem alkoholik, drogy neužívám, manželku a děti nebiju, v práci jsem slušný, snažím se mluvit pravdu, jak to jde, tak jsem vlastně slušný a dobrý. A v hloubi své duše si myslí člověk, že se ho vlastně hřích vůbec netýká. A když mu ukážete, že je hříšník, tak se začne bránit, začne se vztekat. Zažil jsem i případ, že na mě člověk začal křičet, co to o něm říkám a co si to vlastně o něm myslím. Ale to hamartia nás staví tváří v tvář tomu, že hřích je selhání v tom, čím jsme měli a mohli být. Čím máme být a čím můžeme být. Je muž tak dobrým manželem, jak by měl být? Snaží se své ženě ulehčit život? Nepřijde své nálady, když přijde rozmrzelý z práce na rodinu a na jiné okolnosti? Je žena tak dobrou manželkou? Skutečně se zajímá o potřeby své rodiny, o práci svého muže, snaží se porozumět jeho problémům a jeho starostem? Jsme tak dobrými rodiči, jakými bychom mohli být, že vlastně kázníme a učíme naše děti, jak bychom měli, pomáháme jim, podporujeme je. A nebo se často těmto činnostem raději vyhneme. Když naše děti dorůstají, když se dostávají do toho věku nácti, přibližujeme se jim, anebo radši ustoupíme, protože ta konverzace v tomto období je nesnadná, abychom si náhodou nenadělali problémy. Nebo jsme tak dobrými syny a dcerami, jak bychom měli být, snažíme se aspoň poděkovat svým rodičům za to, co pro nás dělají a dělali. A jsme kolikrát schopni vidět i bolest v očích rodičů, kterou jim způsobujeme tím, že děláme věci, které je bolí, které je trápí, protože nás milují a nechtějí, abychom se trápili i my. Je každá naše hodina naplněna smysluplnou činností a každý úkol proveden, jak nejlépe umím? To jsem se rozhodl, že si to dám doma nad stůl, protože v mém životě to tak není. Já nemůžu říct, že je moje každá hodina naplněna smysluplnou činností a každý úkol dělám, jak nejlépe umím. Stává se mi v práci, že to kolikrát odfláknu nebo zapomenu. Když si uvědomíme, čím je hřích, uvidíme, že to není něco, co si vymysleli doktoři teologie, ale že to je něco, co prostupuje život. Selhání v každé oblasti života, která není taková, jaká by měla a jaká může být. Další slovo, které pán používá, Pavel, v listu efeským, je přestoupení. Doslova to znamená uklouznutí nebo pád. A užívá se o člověku, který ztratil cestu a sešel z té správné. Používá se ho u člověka, který selhal v uchopení pravdy a odchýlil se od ní. Dal se špatnou cestou, když by se měl dát tou správnou. Minutí pravdy, kterou bychom měli znát. Selhání v dosažení cíle. Jsem v životě, v mém životě, jsem tam, vím, že jsem tam, kde bych měl být, kde mě pán chce. Dosáhl jsem takové teď nevím, jestli použiju úplně adekvátní slova, ale účinnosti a zručnosti, které mě mé obdarování umožňuje, abych mohl sloužit Pánu co nejlépe. Dosáhl jsem takového cíle služby, jakého jsem byl schopen dosáhnout. Takového cíle dobroty, jakého jsem měl docílit. Závěrem mi dovolte nastínit takové tři směry, v nichž vnímám, jak je účinek hříchu smrtelný. Není to vyčerpávající jako výjmenování, ale tak nějak, jak vidím, takové ty nejhlavnější. Hřích zabíjí nevinnost. Nikdo není stejný po tom, co zhřešil. Nebavím se teďka o křesťanech, bavím se pořád ještě o lidech, kteří jsou nevěřící. Nikdo není stejný po tom, co zhřešil. Psychologové nám říkají, že člověk, když udělá nějakou špatnost, tak na ní nikdy nezapomene. Může se to stát té naší vědové paměti, že to nikam zapadne, ale v podvědomí to zůstává a potom se to vynoří. Výsledkem je, že hřích v tom člověku trvale působí. Hřích zabíjí ideály. Mnoho lidí má různé ideály. Říká si, násilí je špatné. Násilí, to je něco zlého. Říká si to do první chvíle, kdy dá někomu facku. Víte, člověk se někdy dívá na nějakou špatnou věc s hrůzou. Když to vidí v televizi, když se tam dva hádají, manžel s manželkou na sebe křičí a tak dále a tak dále. A druhý stupeň nastává, když je pokoušen tu špatnost udělat. A když ji udělá, je nešťastný. Je mu z toho zlé a je si vědom, že to bylo špatně. A tak se za to omlouvá. Byla to chyba. Už to nikdy neudělám. A třetí stupeň, když to udělá po druhé, když to udělá po třetí, když to udělá po čtvrté, až to přejde do situace, že ten člověk, který na začátku se na to díval s hrůzou, to dělá sám a v podstatě nemá ani žádné výčitky svědomí. Ztratil ideál. Hřích zabil jeho nějaké pravidlo, které měl v životě. Každý hřích dělá ten další zase o něco snazší. A za třetí, hřích zabíjí vůli. Protože když dítěti řeknete a zakážete mu něco, aby udělalo, tak to dítě to většinou láká, aby to udělalo. A tak se zabývá tím zakázaným potěšením, protože by to chtělo provést, chtělo by to zkusit. A nakonec to dopadne tak, že ten člověk se tím zakázaným potěšením zabývá proto, protože už nemůže jinak. Jakmile se něco stane zvykem, není to daleko od nezbytnosti. Kolik věcí člověk dělá ze zvyku? Já jenom vím, pamatuju se, když přišli naši kluci ze školy domů, tak se vyslíkali, kam to položili, tam to položili. A Martina vždycky přišla a řekla, prosím vás, vy nemůžete po sobě to v oblečení uklidit. Já jsem vždycky říkal, já vám to chytnu, vyházím vám to z okna na dvůr, až to budete hledat, abyste věděli, kde to najdete. Moje žena šla a vždycky to po nich uklidila. Vždycky. Protože věděla, že bych to udělal. Nikdy to po sobě nepoklidili. My už jsme tak zvyklí. Mě to nezajímá. Chápete, že tím přiděláváte někomu práci a vám je to jedno? Tačko, prosím ti, to neřeš. Takový blbosti. Jakmile člověk dovolí, aby ho ovládl nějaký zvyk, nějaký požitek, tak se z toho stává otrokem. To je hloupost, oblečení. Jsou jiné zvyky, jiné návyky, kterých se člověk nemůže zbavit. A jedno z přísloví, které jsem našel, říká, zasévej čin a sklidíš zvyk. Zasévej zvyk a sklidíš povahu. Ten zvyk se promítne do tvého charakteru, do tvé povahy. A zasévej povahu a sklidíš osud. V hříchu je jistá vražedná moc. Zabíjí nevinnost. Hřích může být odpuštěn, ale jeho účinky zůstávají. Zabíjí ideály. Lidé začínají dělat bez výčitek svědomí věci, kterých se kdysi děsili. Zabíjí vůli. Věc člověka tak sevře, že není schopen se osvobodit. Vidíte, tak by to mohlo být, když by Ježíš nepřišel a nevykoupil. Když by Ježíš nedal svobodu tady od tohohle všeho. Když by Ježíš nedal svého svatého ducha, aby nás vedl, aby nás upomínal, usvědčoval. Když by nedal to úžasné zaslíbení, že když je zhřešíme, můžeme přijít a prosit za odpuštění. Tohodle všeho jsme my jako křesťané uchráněni. A já si myslím, že je dobré si to čas od času připomenout, že v Kristu Ježíši jsme obmyti od našich hříchů. V Kristu Ježíši máme nevinnost. V Kristu Ježíši nemusíme řešit svoje ideály, protože tím jediným ideálem je přece on a jeho život, jeho příklad, jeho království. Jemu se máme podobat. A naše vůle je přece podřízena božím přikázáním a boží lásce. Přišel, protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Amen.